Začínají další Frankýho finanční podcasty, díky, že se koukáte. Se mnou je tu samozřejmě Lukáš Frank, jako u každého dílu. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dneska se budeme bavit o refinancování hypotéky. Konkrétně se řekneme třeba, jakým způsobem to vlastně probíhá, za jakých podmínek se vůbec refinancování hypotéky vyplatí, případně kdy můžete třeba hypotéku refinancovat, na co si dát pozor, a taky se podíváme na obecné mýty, které o refinancování panujou. Úplně na úvod by ale asi bylo dobrý říct a vůbec zmínit, na co je samotný refinancování hypotéky vlastně dobrý. K čemu mi to je?
Jasně. Hele, tak představ si, že jsi třeba před 5 lety sjednal hypotéku za nějakou úrokovou sazbu, řekněme 3%, sjednal jsi si na dobu 30 let, což je dlouhá doba, a máš tam 5letý fixační období. Což vlastně znamená, že jsi s bankou sjednal to, že po dobu 5 let ona ti nezmění úrokovou sazbu, ani ti nezmění splátku, a 3 měsíce před vlastně výročím té fixace ti musí oznámit novou nabídku úrokové sazby a tím vlastně i splátky. No a teď se třeba může stát, že ta nová nabídka vůbec neodpovídá tomu, kde se dneska ty hypotéky jako pohybujou.
Co se reálně stává?
To se stává, no. Ty banky, já bych řekl, že ty banky to snad zkouší snad úplně všechny. Je to v podstatě o tom, že sázejí na to, že ty tam vlastně jako zůstaneš, protože nechceš ten proces celý vlastně podstupovat znova, a pak za to zaplatíš klidně i tu vyšší cenu.
No a když tohle to třeba nějakým způsobem prokouknu, je s tím vlastně jako vůbec možný nějak hejbat, je s tím možný něco udělat?
Určitě, ale tak je důvod, proč zákona ti ta banka musí posílat tu nabídku 3 měsíce dopředu, a je to právě kvůli tomu, aby jsi měl dostatek času s tím něco dělat. Jo? To znamená, co ty můžeš udělat, tak vlastně přejít s tou hypotékou třeba k nějaký jiný bance, která ti tu nabídku dá lepší, no a tím pádem ušetřit.
Takže vlastně přecházím s hypotékou k jiný bance. Jak tohle to probíhá?
Hele, tak v podstatě je to zase nová hypotéka, takže ten proces je velice stejný, jako když jsi tu hypotéku bral, akorát trošičku zjednodušený. To znamená, jdeme doložit té bance třeba příjmy, to logicky už dneska dokládáme třeba u toho refinancování, už to dokládá jenom třeba jedním výpisem z účtu, protože i ta nová banka vidí, že jsi tu starou hypotéku vlastně splácel řádně, vidí to vlastně v registrech. Pak samozřejmě dokládáme hodnotu zástavy. Pokud máš dům, tak tam pošlem znova odhadce. Pokud máš byt, tak stačí kolikrát jenom fotky a doložení vlastně metrů čtverečních. Doložíme bance vlastně úvěrovou smlouvu, doložíme jí vyčíslení té úvěrové smlouvy. No a pak už vlastně jenom pošleme tu úvěrovou složku ke schválení. Hypotéka se schválí, jdeme na katastr, zapíšeme vlastně zástavní právo nové banky za to starý. Zařídíme, aby ta nová banka zaplatila té předchozí bance. Ta předchozí banka z toho katastru vypadne z toho prvního místa, nová banka se na to první místo posune a je to.
Což zní jako relativně jednoduše, že jo, tohleto.
Jo, ono to je hodně zjednodušený v posledních letech a pak jako není moc vědy na tom.
No a teď teda, za jakých podmínek se mi vlastně tenhle ten proces vyplatí podstupovat?
Tak logicky ta podmínka by měla být asi finance, měla by si na tom něco ušetřit, jo, to znamená, pokud ty dostaneš nějakou nabídku od nové banky, která bude nižší než u té stávající, jo, tak by si vlastně měl spočítat, o kolik nižší to je, o kolik těch peněz vlastně ušetříš. Jo. Ideálně je to počítat na tom novém fixačním období, takže kdyby nová fixace zase byla na 5 let, tak to počítat na, jako na tom 5letém fixačním období a počítat tam vlastně tu úsporu. Tu spočítáš jednoduše, když třeba řekněme, že máš teď novou nabídku za 2,2%, od stávající banky a od jiný banky dostaneš třeba 2% a máš na hypotéce půlmilionový zůstatek, jo, tak vlastně ušetříš 0,2% ročně z toho půl milionu, což zjednodušeně můžeme říct, že je vlastně 1000 korun, po dobu příštích 5 let bys teda ušetřil 5000. No a pokud ale poplatky na katastru, které jsou spojený s tím s refinancováním, jsou 2x2000, jo, no tak ti asi dojde, že to a úplně nebude vončo, že jo, že tu svoji půlmilionovou hypotéku asi úplně nebude fajn někam přetahávat.
Což vlastně jako v takovém případě, když třeba, já nevím, dejme tomu, mám hypotéku na 5 milionů, tak co to pro mě znamená? Vyplatí se mi to v takovou chvíli už?
Tak, teď jsme si dali příklad vlastně, že u půlmilionové hypotéky by si v takovém případě ušetřil 5000 za tu dobu fixace, no ale u 5milionových by to logicky bylo 10x tolik, to znamená, tam už by to bylo 50 000 a už by to dávalo daleko, daleko větší smysl. No. Nehledě na to, že u té 5milionové hypotéky, tak s objemem 5 milionů dostaneš pravděpodobně tu novou nabídku ještě lepší. No. Takže by ta úspora mohla činit ještě daleko víc peněz.
No a tohle samozřejmě zní jako hezky. Teď je tady asi nějaká jako forma toho, abych já vlastně jako to nedělal pořád, že abych neustále nerefinancoval. To znamená, jak třeba dlouho před koncem nějaký jakoby fixace já vlastně můžu refinancovat?
Hele, zpravidla můžeš až 2 roky, jo, refinancovat dopředu. To znamená, když máme dneska rok 2020 a dejme tomu, že máš konec fixace v roce 2022 a ty bys třeba už teď si chtěl zabukovat tu novou úrokovou sazbu, protože jsou třeba dobrý úrokový sazby na trhu aktuálně, tak můžeš, jo. Je akorát důležitý si uvědomit, že vlastně ty 2 roky bude ta tvoje nová hypotéka spát, než se ty peníze převedou. A v tom spícím režimu ti ale ubíhá to fixační období, takže bych tam rozhodně zvolil třeba delší fixaci, třeba 7 letou, 8 letou, 10 letou, protože musíš vlastně z toho ty 2 roky odečíst. Jo? Hmm. A jinak obecně můžeš refinancovat klidně až 2 roky dopředu.
Takže až 2 roky dopředu. No, když se teda jakoby podíváme na to, že třeba ne vždycky musím čekat na to, až mi skončí ta fixace, ale někdy se to dá dělat vlastně i předtím. Nevím, jestli to je jako pravda nebo ne, případně co na tom je.
Hele, pravda na tom je, vlastně od 1.1.2016 vešel vlastně v platnost nový zákon, který upravuje právě podmínky poskytování hypotečních úvěrů. A do toho nového zákona spadáš, pokud jsi uzavřel hypotéku od 1.1.2016, anebo na té tvý hypotéce naběhlo nový fixační období od té doby. Jo? Tak pokud splníš jednu z těch 2 podmínek, tak se ti týká už ten nový zákon. A ten nový zákon v podstatě říká, že banky už si nemůžou účtovat takový ty nesmyslný pokuty, jako dávali dřív v řádu 100 000 korun, ale můžou si účtovat pouze takzvané účelně vynaložené náklady. No a ty účelně vynaložené náklady. Je taková jedna velká neznámá, protože jak to se zákonama bývá, tak nebývají napsaný úplně zcela jasně. A vlastně v březnu roku 2019 přišla Česká národní banka s vlastním výkladem toho zákona a řekla, že si banky můžou mezi ty účelně vynaložené náklady účtovat pouze administrativní poplatky spojený s ukončením toho úvěru, což je v praxi nějaký, jdeme tomu, 1 000 korun.
Mm-hmm. To znamená, já vlastně jako kdyby, když to teda vztáhnu do nějaký praxe, tak já můžu přijít, jakoby přejít k jiný bance a zaplatit pokutu 1 000 korun.
Ano, jen ano i ne. Jo. U většiny bank, v současné chvíli, kdy ten podcast natáčíme, tak je to tak, že u většiny bank ano, ale třeba už u 4 dneska tuzemských bank to takhle není, protože oni přišli vlastně s tím, že si ten zákon vyložili po svým a nebudou se řídit tím výkladem České národní banky. Mm-hmm. A je pravda, že už jsou i případy, kdy to obstálo u soudu. A ty banky vlastně si to vyložily tak, že do těch účelně vynaložených nákladů si mohou účtovat jak tu 1 000, tak ale takzvaný úrokový rozdíl. To možná vysvětlím. Ten úrokový rozdíl v podstatě znamená to, že pokud ta banka, ty u ní máš teď hypotéku za třeba řeknu 2,5%,
ano.
Jdeš pryč, utíkáš mimo fixaci a ona ta banka teď poskytuje úvěry za 2%, tak vlastně ona, když ty splatíš tu hypotéku za 2,5%, tak ona to nikomu dalšímu za 2,5% prostě nepůjčí. Mm-hmm. Půjčí to za 2. Jo? To znamená, 0,5% jí tam vznikla ztráta a toho 0,5% se vynásobí vlastně počtem let, který ti zbývá do konce fixace, a to bude ta tvoje sankce. Takže
že to nebude 1 000 jinými slovy, kolikrát.
U většiny bank to stále dneska 1 000 je, u těch třeba 4 už to 1 000 není a někdy ta pokuta je taková, že se to prostě refinancování nevyplatí. V některých případech je ta nabídka nový banky tak zajímavá, že se to vyplatí i přesto. Jo? Mm-hmm. Je potřeba to spočítat tady to.
Mm-hmm. To znamená, to je nějaká věc, na kterou bych si měl dát primárně pozor, nebo je tam ještě něco?
Hele, tak jednak teda bych ještě k tomu doplnil, že určitě není fajn přecházet každý rok, 2 někam jinam, protože by ti to za chviličku hodně rychle přestalo bavit. Jo? To není úplně to správné řešení. Jo? Je to přece hypotéka na 30 let, takže představ si, že během toho 15krát změníš banku, to úplně košer nebude. Jo?
Ani ty nevypadáš potom z hlediska té banky úplně jako relevantně, že jo?
No, jako. Zatím to ty banky nesledujou, ale dost možná můžou, jo, za chvilku ty věci začít sledovat. A taky ta situace tady nebude trvat věčně. Jak už jsem říkal, tak 4 banky už ty účelně vynaložené náklady prostě si vykládají po svým. Nebude dlouho trvat a začnou to takhle účtovat všechny pravděpodobně, jo. A ptal se vlastně, na co by se měl dát pozor,
ano.
Tak vždycky by se měl dát pozor na to vlastně, aby si to správně spočítal všechno. Jednoduše matematicky by ti mělo dávat smysl přejít, jo. To znamená, pokud ušetřím 4 000 a 4 000 na katastru, no tak to asi smysl nedává. Pokud ale ušetřím 10 000 až 100 000 korun, no tak pak už jako to rozhodně smysl dává, protože proč bych vyhazoval takhle peníze z okna.
No protože asi se tady bavíme primárně o těch úrocích jako takových, protože já když se podívám na to, že se mi to refinancování jakoby třeba nemusí úplně vyplatit, protože už jsem si ty úroky zaplatil u té banky, tak já nevím, je to taky nějaký jako případ relevantní? Nebo...
Hele no, to je takový ten obecný mýtus právě, jak jsme si tady říkali, že si o nich něco řekneme. Tak je obecný mýtus toho, že si lidi myslejí, někteří lidi si myslejí, že vlastně už u té stávající banky si zaplatili ty úroky a teď vlastně by spláceli tu jistinu, no tak přece nebudou přecházet k nový bance, aby tam platili nový úroky. Tohle to je mýtus z dob, kdy se vlastně poskytovali na bydlení primárně úvěry ze stavebního spoření, kdy si vlastně si bral si taky klidně 30-letý úvěr, ale bral si ho na 15 let, jsem měl třeba překlenovák a dalších 15 let jsem měl takzvaný řádný úvěr. A v tom překlenováku si vlastně celou dobu platil úroky z celé částky, ten dluh vlastně nelez nikam dolů a vedle toho si spořil vlastně na smlouvu stavebního spoření. To znamená, ten tvůj zůstatek byl furt stejný a tam si skutečně platil první polovinu doby té splatnosti si platil jenom úroky, No a logicky se ti nevyplatilo jako jít potom k jiný stavební spořitelně, abys to celý absolvoval znova. Jo. Ale dneska ty hypotéky všechny podbíhají jednomu stejnému matematickému vzorci. A ten matematický vzorec je vlastně o tom, že každý měsíc se vlastně s každou splátkou se ti snižuje jistina a tím pádem zaplatíš s každou splátkou míň a míň na úrocích a víc do té jistiny. A ta nová banka vlastně pouze přebere tu štafetu od té předcházející.
Mm-hmm. Jasně, takže když samozřejmě jakoby opomenu tohle, co jsme si tady teďka říkali, tak napadá mě k tomu ještě takový jako jeden možná mýtus, a to je, jestli musím přicházet k té bance, kde si teda teďka dělám tu třeba novou hypotéku, kde ji refinancuju, tak jestli se tam musím vzít jako všechny účty, které mám, jo, což často bývá taky taková.
Hele, záleží to na tobě, na rovinu. Když chceš, můžeš. Když nechceš, dá se to zařídit tak, abys nemusel. Vždycky u té nové banky musíš mít účet. Ale ten účet bude mít podmínku takovou, že se z něj musí splácet hypotéka. Takže ty si tam třeba pošleš vždycky peníze na splátku, jo, a ono se strhne. Některé banky budou mít podmínku, že tam třeba musíš posílat 1,5násobek splátky nebo nějaký takovýhle ekvivalent, jo. Ale už ti nikdo neříká, že ten půlnásobek si pak nemůžeš za 2 dny trvalákem poslat zpátky. Jo. Mm-hmm. Takže vždycky se to dá vymyslet tak, aby to bylo prostě pohodlný pro tebe.
No, nějaký, Lukáši, závěrečný rady, co se týče refinancování hypotéky, kdyby se ještě mohl dát?
Hele, tak určitě nemusíš doma brouzdat v šuplíku a hledat v papírech svoji úvěrovou smlouvu. Dneska už máme prostě dobu 21. století a máme internetový bankovnictví. Takže ho otevři, koukni se na tu svoji hypotéku, klikni na ní, mrkni, dokdy ti platí fixace a jakou máš úrokovou sazbu. Mm-hmm. No a pak kontaktuj svého finančního poradce. No a když ho nemáš, tak kontaktuj
tak
mě.
Tak samozřejmě tebe, to je úplně jasný. Případně, kdybyste se teda chtěli dozvědět víc informací o tom, co jsme tady teď právě probírali, to znamená refinancování hypotéky, tak určitě můžete kouknout samozřejmě k Lukášovi na web lukášfrank.cz, kde se dozvíte další informace, které se tohoto tématu týkají. Lukáš, já ti moc děkuju.
Taky.
No a budeme se těšit zase u dalších dílů. Mějte se hezky. Naschledanou.
Ahoj, já jsem Lukáš Frank a předtím, než kliknete na tlačítko odebírat, tak se na chvilku zamyslete, zda jste fakt připraveni na takový závazek. No a pokud jo, tak jsme do toho, třeba nám to spolu vydrží.